Ond mae yn braf cael bod yma. Ac fel ych chi'n synhwyro, mae rhywbeth am y cynheiaf yn yr awyr yn does. Da ni ym mis Hydref. Ac mae gair y testun yn mynd â ni yn ôl at hynny. Ioan 7, adnod 37. Od oes ar neb syched, deud ata fi ac yfed. Welwch chi'r adroddiad yma mewn erthigl yn y goriad, dim sbel yn ôl. Wrth yr i mewn i Fangor ddoe, roedd cyffro ar ffordd Albert a heol Cargybi fel ei gilydd. Roedd ffordd y coleg a'r holl strydoedd o amgylch, er ei fod yn ddydd, mewn rhyw hanner swyllwch. Gwelwyd dynion a bechgyn yn brwydro ei ffordd ar hyd stryd deiniol a llond ei breichau o ganghennau mawr a bach a dail ym mhobman o lewydd fel clwb golf Sant Deiniol. Roedd strydoedd fel ffordd farar yn hollol ddi-draffic. Roedd teuluoedd i gweld dan gynfas o flaen pontio. Gorchydd o ddail yn estyn o goleg menau i'r orsaf. Dail ar draws trem yr wyddfa. Sychau cysgu a stos calor gas ym mhobman. Canghennau a dail yn gorchuddio ysgol Tryfan draw i ysgol Freias. A band arian deiniolen a band pres Trefor yn gorymdeithio trwy'r lle. Yna cododd gwaedd o ganol y stryd fawr. Ewch i'n ôl dŵr o waelodion Capel y Ffynon. Wel, chi'n gwybod mae'n i smalio, ynddych chi? Oherwydd bydd y band Trefor a band Deiniolen byth yn gorymdeithio gyda'i gilydd, dwi'n siŵr. Ond lluoswch yr olygfa yna'ch meddwl chi gan ryw ddeg a chant, ac wedyn ychwanegwch twtch o Euros 16 a naws yr Eisteddfod, a mae gennych chi ryw syniad o'r cyffro oedd yn bodoli yn Jerusalem adeg yr wyl arbennig a mae Ioan yn sôn amdano fo ym Mhennod 7. A gwyl yr Iddewon, sef gwyl y pebyll, oedd yn agos. Roedd gwyliau yn rhan o'r calend yr Iddewig ac maen nhw'n dal i fod. Dechrau efo'r Pasg wrth gwrs, wedyn y Pentecost, wedyn gwyl yr Wythnosau tua mis Mai, ac wedyn yr uchafbwynt ohonyn nhw gyd, gwyl yr wyl yma, gwyl y cynheaf, neu gwyl y tabernaclau. Neu gwyl Jehofa, sawl enw arno fo, neu fel mae'n cael ei galw heddiw o hyd, y Sukkot. Nawr mae'r plant draw yn hob cartre Iddewig ar hyn o bryd. Dyn nhw ddim yn edrych ymlaen at y Nadolig, maen nhw methu gwneud hynny gweithio'r modd, ond maen nhw yn edrych ymlaen at y Sukkot. Y Sukkot yw fel ein Nadolig nhw, na'r pryd mae'r presantau a lot o'r foledd yn digwydd, ac mae'n digwydd wythnos i yfori y Sukkot. Dydd Mercher, mae Yom Kippur, dydd y cymod, yn cael ei barchu o hyd gan Iddewon ar draws y byd. Ac wedyn, ar y dydd Llun canlynol, y Sukkot yn dechrau. A dyna beth yw gwyl. Pobl yn Jerusalem. Pobl yn dod â phob math o ganghennau a dail o'r llefydd cyfagos a'r tu allan i Jerusalem. Ac roedd na bebyll ym mhobman. Oedd na bebyll ar y patios, oedd na bebyll ar y toiau, oedd na bebyll yn y gerddi, roedd na bebyll wrth y waliau. Oedd pobl yn aros am wythnos mewn pabell. O'n nhw ddim yn aros yn y tŷ, heblaw bod na dywydd Blaenau Ffestiniog, o'n nhw'n aros yn y pebyll yma. Ac oedd na reolau arbennig, ynglyn â sut oeddech chi'n gorfod gwneud y pebyll a sicrhau bod pawb yn aros yno i fyw ac i fwyta. Pam pebyll? Pam gwyl y pebyll? Wel, i'r Iddew, roedd yr holl bethau yma wedi clymu at ei gilydd. Y syniad o'r cynheiaf a'r tir a'i hanes nhw fel pobl. Mae hyn yn mynd nôl i lyfr Deuteronomium, ble oedd yr arglwydd wedi mynnu bod na wyl y pebyll. Pam? Oherwydd roedd y cynheiaf yn ffrwyth y tir a roedd yr arglwydd wedi ei harwain nhw iddo fe. A'r tir na wedi dod oherwydd ei ras, ei drigaredd, ei gariad teg atyn nhw, yn arwydd o'i ffyddlondeb iddyn nhw, flwyddyn ar ôl blwyddyn, roedd y tir ma yn cynhyrchu cynheiaf. Tir yr oedd Dyw wedi ei roi iddyn nhw. Nid damwain, nid hap, ond roedd rhywbeth real iawn yn y clymu ma rhwng datguddiad Dyw iddyn nhw, eu hanes nhw fel pobl, ymwneud Dyw â nhw a'r cynheiaf oedd o'i blaen nhw. Hynny yw, sut allwn ni anghofio sut allwn ni anghofio, meddwl i ddewon wrth ei gilydd, yn ystod gwyl y pebyll? Mae pobl o ni oedd yn nomadiaid, oedd yn ariannwch, oedd yn byw mewn pebyll, ac yn gorfod cael dibynnu ar yr arglwydd, ac roedd e'n ffyddlon i ni. Felly roedd gwyl y pebyll yn llawn ystyr i'r bobl yma. Dyw yw'r creawdwr, ond Dyw hefyd yw'r cynhaliwr, yr un sydd wedi parhau yn ei ffyddlondeb. Ac mae hynna'n wir i ni heddiw. Ni wedi bod yn meddwl ychydig bach am y cynhaeaf yn dod. Salm 19, beth mae'n dweud? Y nefoedd sydd yn datgan gogoniant Dyw, a'r ffurfafen sydd yn mynegu gwaith ei ddwylo ef. Dydd i ddydd a dreitha y madrodd, a nos i nos a ddengys wybodaeth. Nid oes iaith Cymru Cymraeg, nac y madrodd, lle ni chlybiwyd ei llyferydd hwynt, ei llunin aeth trwy'r holl ddeir, a'i geiriau hyd ei thafoedd byr. Hynny yw, mae'r byr o'n cwmpas ni. Mae ganddo gan rhywun am gwnaeth, rhywun am gwnaeth. Mae'n canu mas i ni. Mae'n aneges. Clywch beth mae'r Rufeiniaid yn dweud, Bible.net. Mae beth sydd ei wybod am Dduw yn amlwg. Mae Dduw wedi ei wneud yn digon clir i bawb. Er bod Dduw ei hun yn anweledig, mae'r holl bethau mae wedi ei creu yn dangos yn glir mae ei fed i'r Dduw go iawn a bod ei allu yn ddiben draw. Felly, does gan neb esgus dros beidio credu. Os na rhywun yma sydd ddim yn credu bod yma. Da chi'n byw mewn byd sydd â neges i chi. Mae'r neges yn dweud, mae yna rhywun tu ôl i hyn i gyd. Ac yn fwy na hynny, mae fe'r Rufeiniaid, nid yn ei fod yn bod, ond mae'n dweud cymaint o bethau am y math o Dduw yw e hefyd. Mae'r byd naturiol mewn dyfnodau, y ser, yr haer, y lloer, y galaxiau yma, y supernova, y ffrwydriadau supernova sydd yn cynhyrchu 100 miliwn gradd o res, neu y ffrwydriadau pelydrau gamma, sydd mae'n debyg yn cynnwchu 10 biliwn o flynyddoedd o ynni solar. Mae'r hyn i gyd a neges i ni. Maen nhw'n dweud mor fawr i Dduw, maen nhw'n dweud pa fath o Dduw yw e. Dyna yw swyddogaeth y creiad. Ac yn y ganrif diwethaf, swyddogaeth David Attenborough, a swyddogaeth Brian Cox yn ein canrif ni, yw i roi'r cosmos ar mute, fel bod ni ddim yn clywed y neges. Yn trio diffodd y track sign, oherwydd dyn ni'n gweld popeth, dyn ni'n clywed popeth, dyn ni'n deall popeth, ond dyn ni ddim yn cael y neges sydd tu ôl iddo fo, sef fod na Dduw, anferthol o Dduw, fod na anhygol o Dduw, sydd yn rheoli ac yn cynnal popeth. Ond yn ôl â ni i Jerusalem. Y flwyddyn yw 29 oed Crist, tua hynny. Mae'r holl wlad mewn cyflwr o lawenydd. Roedd Hywel yn gofyn i'r plant, o'n nhw'n hapus bore yma. Wel, adeg yma'r flwyddyn, roedd yr holl bobl oedd yn byw yn Israel yn hapus. Hyd yn oed y dieithriaid, y gweddwon, y bobl oedd yn digartre, y cardotwyr. Roedd yna wleddau yn digwydd ar draws y wlad, ac roedd pobl yn cael gwahoddiad, yn cael bod yna. Ac wedyn yn Jerusalem ei hunan, wrth gwrs, roedd y cynnwrf yn anhygol. Gwleddau, music, lot o music hefyd, roedd yna fflwtiau, roedd yna trwmpedau, roedd yna ddawnsio, ac roedd yna gorau yn canu. Roedd yna wyl hyfryd o lywenydd yn digwydd. A phob dydd, dyma oedd y drefn yn ystod gwyl y pebyll, pob dydd, 7 diwrnod i'r wyl, pob dydd oedd yna ddechreuadau ar aberthau, ar gwasanaethau arferol yn y deml. Ac wedyn beth oedd yn digwydd? Wel, roedd 2 beth yn digwydd. 2 orymdaeth, nid fel, da chi wedi clywed am orymdaeth yr Aner Goch pan o'n i yma o'r blaen, ond gorymdaethau gwahanol oedd rhain. 1 orymdaeth yn dechrau o'r deml, ac roedd yna offeiriad yn mynd allan o'r deml yn y bore, wedi gwisgo yn ei wisgoedd arbennig, ac roedd e'n mynd gyda gosgordd o bobl, ac roedd ganddo fo siwg. Siwg oedd yn dal rhyw 2 beint o hylif. A dyma nhw'n dechrau ar ei ffordd, lawr i dde o'r dde ddwyrain Jerusalem, ac yn rhoi yr offeiriad yma yn y blaen, a dyna le o'n nhw yn gorymdeithio draw i bwll Siloam. Ac roedd yr offeiriad yn tynnu dŵr o bwll Siloam, dau beint o ddŵr yn ei siwg. Ac wedyn roedd yna orymdaeth arall yr un pryd, tu allan i Jerusalem, Motsa, yn Nyffryn Cedron. A dyma'r orymdaeth yma yn dechrau ar ei ffordd. Oedd pobl wedi casglu canghennau a dail, canghennau palmwydd a helig, a dyma nhw'n dechrau ar ei ffordd. A trwmped yn canu yn Jerusalem, yn y deml, a'r ddwy orymdaeth yma yn mynd ati i gyrraedd y deml. Ac roedd popeth wedi amseru fel watch, fel bod y ddwy orymdaeth yn cyrraedd y deml ar yr un pryd yn union. Yr orymdaeth yma, trwy strydoedd Jerusalem, canu a music, a canghennau, swish, swish, tramp, tramp, y gorymdeithio yn digwydd. A dyma nhw i gyd yn dod yn agos i'r deml, ac ar yr un pryd, y bobl yma gyda'r siwg o ddŵr yn dod o bwll Siloam. A dyma nhw'n cyfarfod ar y berthau yn dechrau yn y deml. Y gwahanol a berthau'n cael eu torri a'i roi wrth yr allor. Ac wedyn gwyn. Ac wedyn, yn ganolbwynt i'r cyfan, mi oedd y dŵr yn cael ei arllwys mewn i fasnau arian ac yn arllwys, ymarllwys dros yr allor. Dyna oedd y drefn oedd yn digwydd bob dydd. Mor wahanol. Dim ond 5 diwrnod cyn hyn. Diwrnod Yom Kippur, mae'n ddim mercher sydd yn dod nawr. Oedd popeth yn wahanol ofnadwy i beth oedd gyda chi yn y Sukkot. Dyna le oedd yr seremonia mwyaf dwys yn y calendr Iddewig yn cael ei cynnal. 2 fwch gafr yn cael ei troi i wynebu'r gynulleidfa enfawr oedd yn ymgasglu o gwmpas y deml. Un ohonyn nhw, Lad Jehova, y bwch oedd yn cael ei ladd ar gyfer glanhad i'r deml. Y tarw yn cael ei ladd, glanhad ar gyfer yr archoffeiriad. Y bwch arall, rybanau sgarlad, yn cael ei clymu o gwmpas y cairn. A cenedlddynion wedyn yn arwain y bwch na mas trwy Borth Solomon, allan o Jerusalem, ac yn cael ei ollwng wedyn i grwydro yn yr... Dyna oedd y bwch dihangol. Dim yn cael ei ladd, ond yn cael ei ollwng. Ac oedd yna rhyw ddirgelwch, lŷna beth oedd yn mynd i ddigwydd i'r bwch na mas yn yr anialwch. Ond ymaith ag e yn cael ei adael tu allan. Yr archoffeiriad yn mentro mewn i'r cysig yr santuddiolaf yn ôl y ddefod unwaith y flwyddyn. A'r cwestiwn mawr yn hongian yn yr awyr, mae'n siŵr, o safbwynt yr archoffeiriad ac o safbwynt y deml, iawn, oedd pethau'n gallu cario ymlaen. Ond beth am y bwch na oedd yn cario pechodau'r bobl? Beth oedd yn digwydd i hwnnw? Dirgelwch, oedd yn diflannu rhywle. Chi'n gobeithio bod yna rhyw ateb. Ta beth oes na rhywun yma bore yma? Sydd yn ymwybodol o bechodau yn ei bywyd enw. Ac yn meddwl beth yw'r ateb i hwnna? Oes na rhyw closure ynglyn â hynny i gael o gwbl? Ydw i'n gofod byw gyda'r meddyliau yma yn pwyso lawr arni ar hyd y mywyd i? A wedyn yr ofn o'r wynebu'r arglwydd ddiw ar ddiwedd yr oes i. Cwestiynau fel hyn oedd yn hongian yn yr awyr o amgylch yr hen fwch dihangol yna. Ond pryd hynny oedd hynny. Heddiw, Sukkot. Ac ar ben y cyffro i gyd, roedd yna gwestiwn mawr yn yr awyr ar ddeg y Sukkot hefyd. A'r cwestiwn oedd, ydy e yma? Ydy e yma? Hynny yw, roedd yna sôn am rywun arbennig yn y dyddiau hyn yn doedd. Gelyn cyhoeddus y Sanhedrin, rhif un. Rwy'n oedd wedi iachau, rwy'n oedd wedi barlysu 38 o fynyddoedd wrth Lyn Bethesda. Rwy'n oedd sôn amdano fo'n cerdded ar ddŵr. Rwy'n oedd sôn amdano fo yn gallu troi dŵr i fod yn Chateau Lafitte mewn priodasau. Rwy'n oedd yn sefyll allan. A rwy'n oedd yn gallu pregethu. Sôn am bregethu, roedd y bobl yn cael ei swyno gan ei eiriau fe.
Rwy'n oedd yn edrych ar y byd naturiol, y byd o'i gwmpas, ac yn creu pregethau mas ohono fe. Rwy'n oedd yn deall, mae nid digwyddiad o'n cwmpas i'w byd natur, ond rhywbeth sydd yn llawn o negeseuon. Oedd e'n gweld adar, oedd e'n gweld bara yn codi, roedd e'n gweld cynheaf, roedd e'n gweld babi yn crio, roedd e'n gweld y gwynt yn chwythu. Ond iddo fe, nid yn unig oherwydd bod ganddo fo glist bardd a dawn llenor gyda geiriau, ond oherwydd bod hwn, yr un yma wedi diwnio mewn i'r dim, i'r holl negeseuon sydd yn gynhwysedig yn y byd sydd o'n cwmpas ni. Roedd e'n gweld aderyn wedi marw, ac yn troi hynny yn enghraifft o'r ffordd mae Duw yn gofalu am bobl. Roedd e'n gweld bara'n codi, ac roedd e'n gweld hynny fel tyfiant heresiau yn y byd. Roedd e'n gweld cae o wenith, ac roedd e'n sôn am efengylu ar hyd hanes. Roedd e'n gweld yr hael y machlid, ac yn cymryd hynny fel enghraifft o'r ffordd mae pobl yn methu gweld pethau clir ynglyn â beth sy'n digwydd yn y byd. Roedd e'n cymryd cri babi, ac yn dechrau sôn am yr ail eni. Roedd e'n gweld heiwr yn y cae, ac yn sôn mae ffordd mae Duw yn lledeinu'r gair ar hyd hanes mewn pobloedd gwahanol. A mwy na hynny, nid yn unig ei fod wedi bod yn un oedd yn siarad am yr ail eni, roedd hwn yn codi'r meirw. Nid yn un unig oedd yn un oedd yn siarad am bara yn codi, ond roedd hwn yn bwydo 5,000 a 4,000. Nid yn unig oedd hwn yn siarad am bysgota, ond roedd e yn out pysgota'r pysgotwyr proffesiynol. Nid unig oedd hwn yn sôn am ddiwinyddiaeth y gwynt ar ysbryd glân, ond roedd hwn yn taweli'r gwynt a'r tonnau ar Lyn Galilea. Ydy e yma? Ydy e'n eich bywyd chi? A'i hwn yw'r un sydd yn eich bywyd chi? A mywyd i? Nid yw rigol o grefydd, ond yr anhygol Iesu Grist. Y cronog Iesu Grist, y brenin Iesu Grist, yr awdurdodol Iesu Grist. O llefara arddwyn Iesu, mae dy eiriau fel y gwyn oll yn dwyn i mewn dangnefedd, ac sydd o anfeidrol awdurdodol eiriau'r nef. Ydy e yma? Ydych chi'n cerdded Sir Bangor yn ystod yr wythnos heb sylweddoli ei fod e yna? Mae yno chi ac mae ar waith, mae'n cerdded gyda chi. Dyna yw'r bywyd Cristnogol, bod Iesu yn cerdded gyda chi ac yn byw yno chi trwy ei ysbryd. Ac roedd e'n gwestiwn oedd ar feddwl pawb yn ystod gwyliau cynheaf arbennig yma. Ond yn ôl i Ôl y Pebyll, dyma'r le mae'r offeiriad yn cyrraedd ei chafbwynt eto. Yr holl orymdeithiau yma wedi ymgasglu o gwmpas yr allor, o gwmpas y deml. Y dŵr yn cael ei godi, roedd y pobl yn gweiddi mas. Cod y law! I'r offeiriad, i wneud yn siŵr bod y dŵr yn cael ei arllwys. Roedd yn wedi trio peidio wneud e, yn flwyddyn mae'n debyg, ac roedd yn helynt o'n nadwy. Ond roedd yn gweiddi allor, cod y law! A mae'r dŵr yn cael ei achryd bach o ddŵr wedyn yn diferu ar draws yr allor. Ac mae'n rhaid bod yna rai yn pendroni wrth weld y seremoni arbennig yma, adeg Gwyl y Pebyll, bob bore. Ac yn gofyn i'w hunan, ai hwn yw'r dŵr yr oedd Esecial 47 yn sôn amdano fo? Lle oedd yn sôn am ddŵr yn dod o dan riniog y deml, ac yn ddŵr fel nant sy'ch chi'n gallu cerdded trwy ddefo, wedyn hyd at eich gliniau, a wedyn fel afon oedd eich yn gallu nofio ynddo fo, a'i hwn oedd y dŵr na. Neu pan oedd Sechareia ym hen o 14 yn sôn am ddyfroedd bywiol yn dod o Jerusalem, draw i'r môr dwyreiniol, ac wedyn i'r môr eithaf, fel ffrydiau o ddŵr, a'i dyna'r dŵr na. Fe pan oedd Eseia yn sôn am y byddai'r arglwydd yn tywall dŵr ar y llefydd sychion tir sych yn ffrydiau, sychdir yn troi, ai dyna'r dŵr yna? Tybed os na rhywun yma, y bore yma, sydd yn dechrau blino ar grefydda, seremoniau, bedyddio, cymuno, cymanfa gani. Ai dyna yw e? Capel Sul, a fi'n yn gwisgo siwt y bore yma. Ai dyna beth yw e? Falch i weld, ie, yn yma gyda siwt. Ai on, ie. Ai dyna beth yw e? Mae'r drefn yn cyrraedd ei chafwyd. Mae'r rhif saith ym mhob man. Y seithfed dydd oedd y seithfed dydd yr ola o'r wyl. Y seithfed dydd o'r seithfed mis. Roedd yr aberthau bron yn gyflawn. 14 o eifr. 70 o fustach. 98 o wyn. 336 o fesurau o flawd wedi cael eu cynnig yn aberthau. A dyma'r Trump, a'r Swish, a'r Hosanna Mawr yn ar y seithfed dydd roedd yr offeiriad yn mynd 7 o gwmpas yr allor yn y gorwm deithio. A'r canghennau yn cael eu bwrw yn erbyn yr allor fel bod y dail i gyr yn cael eu colli. A dyma'r storm o realtwch yn codi ac yn crynhoi. A phobl yn gwybod mai hwn oedd y dydd ola o'r wyl. Ac ar y dydd ola, meddai Iowan, y dydd ola, y dydd mawr, wrth arllwys y dŵr, siŵr o fod, am y tro olaf, y storm yn torri, a dyma ddwy daran yn holltu'r awyr, adnod 37, ar ei chafbwynt yr wyl, sef y diwrnod olaf, ar y dydd diwethaf, y dydd mawr o'r wyl, ar ychydig ddŵr o siwgr o ffeiriad yn dyferu lawr y basan allor wrth yr allor. Y safodd yr Iesu ac a lefeddodd, dyma Iesu'n sefyll ac yn cyhoeddi yn uchel mewn y Beibl.net, a'i lais fel sŵn dyfroedd lawer mae'n siŵr yn ôl ddatgyriad. Y daran gyntaf, od oes ar neb syched, deied at a fi. Diolch. Waw. Allwch chi ddychmygu fe. Canrifoedd o draddodiad yn mynd ymlaen. Pobl yn cyrraedd beth o'n nhw'n meddwl oedd eu chafbwynt y calendr Iddewig. Yr wyl fwyaf. Y seithfed dydd o'r wyl. Y calendr yn dod i ben. A'i traddodiadau nhw wedi cael eu diogelu unwaith eto, o'n i'n meddwl. A dyma'r llais yma fel Taran yn dechrau dweud, od oes ar neb syched, anghofiwch hyn. Anghofiwch grefydd. Anghofiwch seremoniau. Anghofiwch yr allanolion i gyd oherwydd, od oes ar neb syched, deied y wahoddiad graslon, nid dewch hyd yn oed. Deied ata fi yw'r opsiwn gorau. Fi yw'r opsiwn gorau. Fi yw'r un. Peidiwch a mynd ar bethau eraill. Peidiwch a mynd gan feddwl bod na rhywbeth sydd yn mynd i'ch disychedu chi. Boed yn faterholiaeth neu'n grefydd neu'n bleser neu beth bynnag yw e. Does dim byd yn mynd i'ch disychedu chi nes bod chi'n dod ata i, meddwl arglwydd Iesu Grist. Crefydda hefo fi. Bydd yn eich garel chi'n sychedig o hyd. Ond meddwl arglwydd Iesu Grist, deiwch ata fi. A mae'r stori yn wahanol. A mae'n dweud, od oes ar neb. Nicodemus crefyddol. A wraig wrth ffynon Samaria oedd ddim yn grefyddol yn y ffordd iawn. Y Pitaniaid. Y gwahanglwyfus. Y gwrthododedig. Od oes ar neb syched. Deiaid ata fi. Iesu, ffrind pechadur. Yr un sydd yn derbyn y rhai mae pobl eraill yn ei wrthod. A dyma'r ail daran yn dod yn syth ar ei ole. Od oes ar neb syched, deied ata fi, ond gandewch ar hyn. Allan o'r sawl sy'n credu yno fi, fel y dywedodd yr ysgrythyr, y bydd afonydd o ddŵr bywiol a ddylifant o'i grothef. Bibles.net, bydd ffrydiau o ddŵr sy'n rhoi bywyd yn llifo o rai hynny. Hynny yw, nid yn unig i anghofio'r dŵr na, nid yn unig, fel mae Isaia yn dweud fel darllenol ni, dewch at y dyfroedd, ond mae Iesu Grist yn dweud, pobl sydd yn credu yn Iesu Grist, mae yna ddyfroedd yn dod mas ohonyn nhw. Wedi wneud e, dod allan ohonyn nhw. A hyn a ddywedodd e am yr ysbryd, yr hwn a gair rhai a gredent ynddo ei dderbyn. Hynny yw, mae'r ddau beth yn mynd gyda'i gilydd. Mae'r credu yn digwydd. Ac wedyn oherwydd y credu, da chi'n troi nawr yn ffynon eich hunan. Mae'r dŵr yn dod mas ohonoch chi. Na ffordd wych i ddechrau'r wythnos. Beth yw'r wythnos yn mynd i fod i fi ac i chi? Wythnos lle wy'n dibynnu ar yr arglwydd, wy'n troi ato fe, wy'n ceisio ei gymorthau. Ond ar yr un pryd, wythnos, ble wy'n gallu, yn ôl a ddewyd sy'n gyda fi fan, fod yn fwy na hynny hefyd i bobl a phopeth sydd yn dod i'n cympas i. Pobl wy'n dod ar eu traws nhw. Wy'n troi, fel sydd angen ar bobl haiti nawr, mae angen pobl arnyn nhw sydd â ffrydiau o'r ysbryd glân ynddyn nhw ac sydd yn byrlymu allan mewn ysbryd o heilioni a thrigare a chariad a charedigrwydd. Nid yn unig bod ni ar ofyn pobl, ond bellach bod ni yn bobl sydd yn rhoi. Mae'n dod allan ohonyn ni, mae'r ysbryd yn tarddu yn om ni ac yn ffrydio allan i'r byd sydd o'n cwmpas ni. Dyna sôn am nod mewn bywyd. Sôn am rhywbeth sy'n codi ni mas o'r gwely yn y bore. Bod ni yn gallu bod o ddefnydd yn llaw Duw i bawb sydd yn dod ar ein traws ni o ddydd i ddydd yn y stryd. Bod ni'n gwenu, bod ni'n dweud helodd bobl wrth ein heibio. Wi'n gwneud hyn yng Nghaerdydd, a cael eu pobl yn edrych ar ein ddwl. Ond wi'n meddwl, wi'n dweud helodd bobl yn y stryd. Wi ddim wedi cwrdd â nhw'n iawn, wi'n dweud helo. A wi'n teimlo, wel, wi'n byw yn yr un stryd ati, boi. So wi'n mynd i dweud helo. Ac mae'n neud bod pobl yn gwenu arna i weithiau. Dim pan mi'n neud cangymeriad yn y car yn gyrru yna. Ond mae'n neud gwahaniaeth. Pam mae yna rhywbeth yn ni sydd yn gorfod o'r mas. Mae'r ysbryd yn byw yn ni, ond dyw e ddim yn trigono fel mewn gweilod y ffynon. Mae'r ysbryd i fod i fyrlymu allan ohono ni at bobl eraill, at bobl sydd mewn angen, at bobl sydd wedi colli ffordd, at bobl sydd wedi colli parchistrwydd, a hynna'n dîm. Yr ysbryd yn byrlymu, ond sut? Sut oedd yr ysbryd yn mynd i ddod? Mae Ioan yn esbonio hyn yn ofalus ac mae'n bwysig bod ni'n dweud e. Canys nid oedd yr ysbryd glân eto wedi ei roddi, oherwydd nad oedd yr Iesu wedi ei ogoneddi eto. Beth yw'r gogoniant yna? Chi'n cofio yn ôl yn Ioan 12, a'r groegiaid yn dod at yr arglwydd Iesu, ac yn sens yn hwyro bod ei awr e wedi dod. A dyma fe'n dweud, daeth yr awr i fab y dyn gael beth. Ei ddinoethu, ei watwar, ei boeri arno fo, ei gwrsoelio yn y ffordd fwyaf creulon posibl. Nid yna beth mae'n dweud, daeth yr awr i fab y dyn cael ei ogoneddi. Ac wrth wneud hynny, fel oedd e'n ail-ddiffinio hanes wrth ddweud y geiriau dewch at y fi i gael eich dŵr. Oedd e'n ail-ddiffinio ystyr gogoniant yn dod ar y groes. Gogoniant Iesu Grist yw'r groes, ble oedd e wedi colli pob parch, wedi colli pob safle, lle oedd wedi cyrraedd yr safbwynt, oedd e'n cael ei ogoneddi gan yr arglwydd Dduw. Dyma'r bwch na dihangodd, yr un a gafodd ei arwain allan trwy'r perth Jerusalem gan genedl ddynion o Rufeinwyr a'i groesoelio. Nid i grwydro yn yr anialwch, ond i deimlo'r hoelion yn mynd trwy'i gnawd a'r picell trwy'i ystlys. Dyma'r un a fi farw a fi farw mil o farwolaethau ar y groes. Fel bod closure, fel bod yr rhai sydd yn ymwybodol o bechod yn gwybod, mae wedi mynd, mae wedi hoelio lawr, mae wedi cymryd y bai, wedi talu'r ddylid, mae'r gosg wedi cael ei gweinyddu. Dyn ni'n mynd i ganu mewn munud, sy'n hoff iawn gen i, mi ddeithim at yr Iesu Ci. O'n i siarad gyda rhywun ifanc diwrnod o blaen, ac mawr cywilydd a syndod. Sylweddoli si bod na hanner canrif wedi mynd heibio ers i fi ddod yn Gristion. O'n i ddim yn ifanc pan ddeis yn Gristion. Ond hanner canrif wedi mynd heibio. Ond fi'n cofio, dyw pawb ddim yn cofio pryd nag yn nhw. Weithiau mae'n broses. Ond fi'n cofio clywed pregeth yn yr wythnos gyntaf yn y brifysgol. A fi ganon i'r emyn yma wrth fynd o'r gwasanaeth. Mae'n dal yn anwyl iawn gen i. Ond wrth feddwl am hanner canrif o bod yn Gristion, oedd rwy'n arall wedi dweud rhywbeth fel hyn. Pe bai proffesu'r ffydd Gristnogol yn gamwedd troseddol, a fyddai'r rheithgor yn clywed digon o ddystiolaeth i ffeindio ddineuog. Ac yn gallu edrych yn ôl a dweud, o mi, tybed. A os yna ddigon o ddystiolaeth, ydw i wedi gadael i'r ysbryd i ffrydio ac i fyrlymu. Oherwydd dyna beth mae e eisiau ei wneud. Mae e am ffrydio a byrlymu yno mi. A bod ni'n gadael i'w ddylanwad a'i felystra i oleo ein bywydau ni o ddydd i ddydd. Meddai Eseia, deuwch yr awr hon. Falle bod yna rhywun yma sydd ddim wedi dod i brofiad o arglwydd Iesu Grist. Mae'n dweud, deuwch yr awr hon ac ymresymwn, medd yr arglwydd. Pe byddai eich pechodau fel ysgarlad, a'ns cynwynedd ar eira, pe cochent fel porffor, byddant fel glân. Boed i ni ddod at Iesu Grist. Falle am y tro cyntaf bore yma. Neu eto. Falle ar ôl crwydro. Ar ôl colli ffordd. Gadewch ni ddod nôl at yr un a ddwedyd. Ond oes ar neb syched. Ac mi fyddwch chi'n sychedu os nad ych chi gydag e. Ond oes ar neb syched. Deied at ar un. A gyfed. Er mwyn ei enw. Amen.